Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 15 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូបញ្ជាក់នឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានចំនួនមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលចេះចងគាតពីដានដែលមានក្បាច់គោមច្រើនការផ្លាស់ប្តូររបបទឹកទន្លេសាបនាំឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែព្រួយបារម្ភការបាត់បង់ត្រីព័ត៌មានលម្អិតអំពីជនរត់គេចដែលត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញដែលសង្ស័យថាមានជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីៗនៅក្នុងអគារការិយាល័យក្នុងក្រុងយ៉ាកាតាតៃវ៉ាន់ត្រៀមខ្លួនបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយជាមួយចិនការចំណាយលើការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សប្តាហ៍នេះមានមនុស្សតិចតួចភាគច្រើនជាស្ត្រីចាស់ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលមានចំណេះដឹងអំពីការចងគាតពីដានដែលមានក្បាច់គោមច្រើនដោយបារម្ភខ្លាចចំណេះដឹងត្រូវបាត់បង់ជារៀងរហូតអង្គការមួយបានអភិរក្សជំនាញពីបុរាណនេះអ្នកស្រីកឹមស្រេងដែលមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តតាកែវហើយបច្ចុប្បន្នរស់នៅខេត្តសៀមរាបជាអ្នកចងគាតនិងអ្នកត្បាញម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
អ្នកស្រីកឹមស្រេងកំពុងអង្គុយចងគាតដើម្បីត្បាញហូលនៅផ្ទះស្នាក់របស់អ្នកស្រីនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបអ្នកស្រីរៀនចងគាតនិងត្បាញហូលតាំងពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំលោកយាយម្ដាយនិងបងស្រីរបស់អ្នកស្រីសុទ្ធតែជាអ្នកត្បាញហើយបងប្អូនអ្នកស្រីជាច្រើនអ្នកទៀតក៏ជាអ្នកត្បាញដែរនៅជំនាន់នោះនៅក្នុងស្រុកកំណើតនៅភូមិបៃឃុំថ្នោតស្រុកបាទីខេត្តតាកែវគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីមានកេរ្តិ៍ត្បាញមួយសម្រាប់អ្នកស្រីបងស្រីនិងម្ដាយរបស់អ្នកស្រីត្បាញហូលនៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកស្រីនារីដតីទៀតភាកច្រើនក៏ជាអ្នកដំបានដោយសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែរអ្នកស្រីរៀបការនៅឆ្នាំ1986អ្នកស្រីអួងជាដែលជាម្ដាយក្មេករបស់អ្នកស្រីក៏ជាអ្នកដំបានផងដែរអ្នកស្រីអួងជាត្រូវបានលោកគីគក់មូរីម៉ូតូស្ថាបនិកអង្គការ Institute of Khmer Traditional Textiles តាក់ទងឲ្យមកធ្វើការនៅខេត្តសៀមរាបជាអ្នកចងគាតនិងត្បាញហូលតាំងពីឆ្នាំ2001អ្នកស្រីក៏ហៅកូនប្រសាគឺអ្នកស្រីកឹមស្រេងមកជាមួយចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីកឹមស្រេងបានក្លាយជាអ្នកចងគាតនិងត្បាញហូលដ៏មានស្នាដៃម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានស្នាដៃប្រណិតដតៃទៀតនៅអង្គការនេះអ្នកស្រីគឺជាអ្នកចងគាតនិងត្បាញម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកចងគាត10នាក់និងអ្នកត្បាញ14នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីមិនដឹងខ្លួនថាអ្នកស្រីគឺជាបុគ្គលដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសឡើយខណៈកំពុងចងគាតអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ធម្មតាទេពួកយើងធ្វើតែយ៉ាងណាដឹងថាមកដឹងឲ្យឆ្លងតាមមូលនិធិមកអស់បើថាយើងអត់ធ្លាប់ចេះហ្មងយើងធ្វើយើងថាមូលនិធិឲ្យយើងអត់ចេះយើងមកចេះទីអីរៀនចេះហ្មងតែដល់ឲ្យយើងធ្វើជាប់ទេហ្មងធម្មតាអើយនេះឲ្យយើងធ្វើគៀតប្រទេសមួយដែលធំអញ្ចឹងខ្លាច្រើនអញ្ចឹងពេលយើងចាប់រាំធ្វើយើងអារម្មណ៍ថាអូខេធ្វើជាមួយដល់ឲ្យយើងធ្វើកើតទៅយើងជិះក្នុងចិត្តទៅតែខាងគួរណាយើងធ្វើចេញសង្គមបបាក់អញ្ចឹងវាអូនៅក្នុងចិត្តយើង
នៅទីនេះហូលត្រូវបានត្បាញពីសរសៃសូត្រដែលយកចេញពីដង្កូវនាងហូលខ្លះមានក្បាច់គោមច្រើនដែលនាំឲ្យការចងគាតមានការលំបាកចងគាតហូលពីដានមួយអាចស៊ីពេលជាងកន្លះឆ្នាំរហូតដល់មួយឆ្នាំឬអាចយូរជាងនេះអ្នកស្រីកឹមស្រេងបញ្យល់ថា
ខ្លាំង អត់ធ្មត់បើយើងឆាវឆាវយើងធ្វើអត់បានទេទោះតែយើងអត់ធ្មត់ហើយយើងខំអត់មានថាអើអង្គុយមកពុកឡើងទៅណេះពុកទៅនោះអត់បានទេធ្វើអត់បានទេពិបាកយ៉ាងគេរឿងធ្វើពីដាននេះហើយព្រោះអីវាសัตว์ច្រើនខ្លែកខ្លែកពីគ្នាខ្នាលក៏វាច្រើនបើយើងចងខ្នាលធម្មតាខ្នាល20យកក៏10ជាងវាអត់សូវពិបាកហ្មងទេមកពេលដែលយើងផ្ដើមយើងធ្វើអានេះយើងវាមានជាដើមឈើមានរូបនេះមានរូបអីមានតាំងពីហងមានតាំងពីត្រីមានអីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងវាពិបាកធ្វើមកយើងធ្វើត្រូវមួយមួយ
លើពីនេះទៅទៀតហូលទាំងនេះធ្វើដោយដៃសុទ្ធជាមួយនឹងលក្ខធម្មជាតិដែលមិនងាយចាញ់ពណ៌និងរក្សាបានយូរការត្បាញអាចត្រូវការរយៈពេលរហូតដល់ទៅ6ខែអ្នកស្រីកឹមស្រីបានបញ្យល់ប្រាប់ VOA ថា
អូហូលខ្មែរដែលយើងអសូត្រខ្មែរនេះយើងពិបាកធ្វើព្រោះអីយើងមកបានមួយមួយមកចេញពីតកៅនាងមកយើងនៅពាត់ពាត់ហើយយើងនៅដាក់ដៃដាក់ដៃឆៃល្វីគួរពីបេសាទៅមកតាបានយើងមកបានមួយមួយវាចូលរាប់ឆ្នាំ
អ្នកស្រីនិយាយទៀតថា
អញ្ចឹងមកវាមានតម្លៃគេឲ្យតម្លៃថ្លៃហើយប្រជាជនខ្មែរយើងស្រឡាញ់ហូលព្រោះអីរបស់ពិបាកធ្វើ
ហូលទាំងនេះអាចមានតម្លៃរហូតដល់ទៅជិត3000ដុល្លារដោយសារតែហូលទាំងនេះលំបាកធ្វើការធ្វើត្រូវការរយៈពេលយូរហើយអ្នកចងគាតអ្នកត្បាញហូលនិងសិប្បកម្មត្បាញហូលមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសកុណាមានប្រសាសន៍ថា
ចឹងបានជាយើងបានរៀបចំអត្ថបទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីហូលខ្មែរហូលដែលយើងឃ្លៀសហូលពីដើមមកដល់យើងទុកចោលពីលើប្រពុតពីលើនៅកន្លែងតាមវត្តហើយនឹងហូលឃ្លៀសតាមពិតទៅហូលដែលនៅលើទីដានហ្នឹងគឺមិនសូវមានអ្នកចេះធ្វើទេអញ្ចឹងបើសិនមានសាចាស់ចាស់ដែលគាត់ចេះចងហូលចងឈៀតឬអីហ្នឹងគោមអីហ្នឹងល្អហ្នឹងគឺជាធនធានមនុស្សមួយដែលមានតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសយើងចា៎ពីព្រោះតាមពិតយើងមានបំណងចង់ដែរដែលមកការស្នើសុំនៅហូលហ្នឹងដល់ទីដំបានជួបខ្មែរទៅក្នុងក៏ទៅទីកភ័ណ្ឌរបស់អង្គការនានាជាតិចា
៎លោកស្រីបន្ថែមថា
យើងគិតកម្លាំងការងារហើយយើងប្រើលក្ខធម្មជាតិទាំងស្រុងក៏អត់មានប្រើលក្ខទៅគីមីទេហើយយើងទុកបានយូរអង្វែងយើងអាចបិញនិយាយទៅអំពីតម្លៃអំពីការងារហើយនឹងរយៈពេលឲ្យទុកតកូនតចៅតម្លៃទីមួយគឺតម្លៃនៃការចេះដឹងរបស់ដូនតាបង្ហាញទៅទីមួយការផ្កាផ្ទេរចំណេះដឹងអំពីចាស់ចាស់ពីបុរាណរហូតដល់ឥឡូវនៅមានការផ្ទេរចំណេះដឹងពីព្រោះបើសិនជាអត់មានការផ្ទេរចំណេះដឹងទេយើងធ្វើអត់បាននេះ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីកឹមស្រេងចងគៀតពីពេលព្រឹករហូតដល់ពេលល្ងាចលើកលែងតែពេលបាយថ្ងៃត្រង់អ្នកស្រីចងគៀតនឹងត្បាញជាង40ឆ្នាំមកហើយនៅពេល VOA ទៅសម្ភាសន៍កាលពីខែកក្កដានេះអ្នកស្រីបាននិយាយបណ្ដើរចងគៀតបណ្ដើរហាក់ដូចជាមិនត្រូវការពេលគិតពីវិធីចងនោះឡើយទាំងពីដានដែលអ្នកស្រីកំពុងតែចងអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមករាមកម្លេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីថាផ្ទាំងហូលទាំងមូលអាចចប់មុនឆ្នាំ2021ទើបអ្នកស្រីអាចចងរួចរាល់លោកគីកូមូរីម៉ូតូបានបង្កើតអង្គការ IKTT នេះឡើងដើម្បីថែរក្សាហូលខ្មែរនិងរបៀបធ្វើហូលផាមួងឲ្យបានគង់វង្សលោកសិក្សាហូលខ្មែរនេះនៅឆ្នាំ1995ក្រោយការសិក្សាទើបលោកដឹងថាមានលោកយាយមិនច្រើនទេដែលចេះត្បាញហូលខ្មែរបានល្អប្រណិតលោកគិតថាបើលោកមិនបង្កើតសិប្បកម្មមួយដើម្បីថែរក្សាចំណេះវិជ្ជានេះឲ្យបានឆាប់ទេវានឹងបាត់បង់ជារៀងរហូតជាមួយនឹងយាយលោកបានណែនាំលោកយាយមួយចំនួនដែលមានជំនាញត្បាញហូលពីខេត្តតាកែវនិងខេត្តកំពតដើម្បីមកត្បាញហូលនៅសិប្បកម្មនេះអង្គការ IKTT បានដាក់តាំងលក់ហូលដែលអ្នកស្រីកឹមស្រេងបានធ្វើអ្នកស្រីទឹករដ្ឋាអាយុ35ឆ្នាំធ្វើការនៅអង្គការនេះតាំងពីឆ្នាំ2002មកម្លេះអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាមានភ្ញៀវក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកដែលមកជាវហូលនៅអង្គការនេះ
ចាឥឡូវក៏នៅជប៉ុនក៏នៅមានលក់ខ្លះៗដែរប៉ុន្តែដោយសារតាំងពីកូវីដមកយើងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លះៗអញ្ចឹងទៅក៏អត់មានអីចេញទៅណាកើតអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីរដ្ឋានិយាយអំពីអ្នកតម្បាញជើងចាស់នៅទីនោះដោយលើកឡើងថា
សម្រាប់អង្គការខ្ញុំគឺគាត់សំខាន់ដោយសារតែគាត់ពកាយចងគៀតគាត់ជាគ្រូម្នាក់សម្រាប់កន្លែងខ្ញុំជាមនុស្សចាស់ទុំដែលមកពីស្រុកគាត់ដូចគេពីតាកែវអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់មកដល់នៅខេត្តសៀមរាបខ្ញុំពួកខ្ញុំអត់មានណាចេះទេអញ្ចឹងអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺគាត់នៅខាងសៀមរាបគាត់បរៀនក្មេងៗនៅខាងសៀមរាប
អ្នកស្រីកឹមស្រេងគឺជាបុគ្គលិកម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាង120នាក់នៅអង្គការនេះដែលអាចផលិតហូលខ្មែរដែលមានគុណភាពល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដល់មានបបិសោតច្រើនអ្នកស្រីកឹមស្រេងបានក្លាយជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនរបៀបចងគៀតត្បាញហូលទៅអ្នកចំនួនក្រោយដែលធ្វើការនៅអង្គការនេះ ឲ្យបន្តចំណេះដឹងពីអ្នកស្រីផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីកំស្រេងព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរមួយនេះដោយសារតែរបរនេះត្រូវការរយៈពេលយូរមុនពេលពួកគេអាចទទួលកម្រៃ
តែសោកស្ដាយខ្លាចបាត់ទៅលីខ្មៅយើងដល់ក្មេងចកក្រោយទៅវាអត់ស្គាល់ដូចតែនៅខែផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាតកាយើងក៏ដោយអីក៏ដោយព្រោះអីតែយើងឈប់ធ្វើទៅក្មេងចកក្រោយវាអត់ស្គាល់ហើយអត់ដឹងថាហូលធ្វើមិនអីធ្វើមិនអីអញ្ចឹងវាសោកស្ដាយដែលពេលលីខ្មៅយើងបាត់បងទៅអត់ដឹងធ្វើមិនអីយើងអាចរៀនគេធ្វើមិនបានមកខ្វែងៗលែចង់ជឿនលឿនទៅ
មានរោងចក្រមានអីចឹងទៅគេចូលរោងចក្រចូលអីមានតែអ្នកគេអត់យកបាទនៅធ្វើចាស់ចាស់នៅធ្វើហូលនៅស្រុក
អ្នកស្រីផ្ទាល់មានហូលតែពីរក្បិនប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកស្រីត្បាញដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ស្លៀកមួយក្បិនអ្នកស្រីត្បាញសម្រាប់ស្លៀកក្នុងពិធីមង្គលការរបស់អ្នកស្រីកាលពីឆ្នាំ1986កាលពីឆ្នាំ2017អ្នកស្រីទិញហូលពីផ្សារដើម្បីស្លៀកចូលរួមពិធីមង្គលការកូនរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីកំស្រេងដែលមានកូន3នាក់សុទ្ធតែប្រុសនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកស្រីមានកូនស្រីអ្នកស្រីចង់ឲ្យកូនបន្តចំណេះដឹងនេះពីអ្នកស្រីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
នៅពេលក្រុមហ៊ុន Starbucks ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Coffee Concept Limited សាខាកម្ពុជាមកបើកហាងកាហ្វេរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015និងនៅពេលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាទទួលយកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 តែអ្នកដឹងទេថាសកម្មភាពតាក់ទងគ្នាក្នុងបែបផែនទាំងអស់នេះហៅថាអ្វីក្រោមបរិបទសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពតាក់ទងគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននិងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសនានាគឺជាកិច្ចការការទូតសេដ្ឋកិច្ចហើយក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចច្រើនរាប់មិនអស់ជាមួយប្រទេសស្ទើរតែគ្រប់តំបន់នៅជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងណាមិញមានការលើកឡើងជាសំណួរថាតើការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចបែបទូលំទូលាយនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ល្អទេសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយទៅអនាគតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាឆ្នាំនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សារសីជ្រៅរវាងលោកអូនឆេងប៉អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកវីរៈថនិតអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសិភៅកម្ពុជានៃឆ្នាំ2040អំពីថាតើកម្ពុជាកំពុងដើរនិងគួរដើរលើមាគ៌ាការទូតសេដ្ឋកិច្ចបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រសើរមួយនាពេលអនាគតលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ទឹកទន្លេមេគង្គហូរធ្លាក់ចូលទន្លេសាបយឺតសម្រាប់ឆ្នាំនេះការដាំឡើយក្នុងខែមិថុនាទឹកទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមឡើងហើយដល់ខែសីហានេះទឹកនឹងហក់ឡើងខ្ពស់ទៅទៀតប៉ុន្តែឆ្នាំនេះទឹកទន្លេសាបប្រែប្រួលខ្លាំងការផ្លាស់ប្តូររបបទឹកទន្លេសាបនាំឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ត្រីលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីឃុំកំពង់លួងខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
ពេលនេះឆ្នាំមុនតំបន់កំពង់លួងដែលជាកន្លែងរកត្រីក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះលិចរួចទៅហើយដោយសារទឹកទន្លេសាបហក់ឡើងប៉ុន្តែក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2020នេះទឹកមិនទាន់ឡើងនៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋនៅតែអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនិងរកស៊ីនៅទីនេះនៅឡើយផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនទាន់អណ្ដែតដោយសារទឹកទន្លេសាបឡើងខុសប្រក្រតីនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេសាបត្អូញត្អែពីរឿងត្រីធ្លាក់ចុះនិងកាន់តែព្រួយបារម្ភទៅថ្ងៃខាងមុខ
អត់មានត្រីពងកូនបានចូលប្រៃចូលអីចឹងខ្ញុំទៅទីសាបនេះដែរទៅអស់ព្រៃ3 4លីត្រមកវិញបានត្រី7 8ក្បាលហូប
ផ្ទះរបស់លោកធឿនរឿនអាយុ41ឆ្នាំស្ថិតនៅលើផ្ទៃទឹកទន្លេសាបក្នុងតំបន់កំពង់លួងប៉ុន្តែអ្នកនេសាទរូបនេះនិយាយថាពេលនេះផ្ទះរបស់លោកមិនអណ្ដែតនោះទេ ដោយសារទឹកទន្លេសាបមិនឡើង
ខែ3ហើយហើយមកដល់នៅដាទន្លេឡើយផ្ទះបើយើងពីមុនទៅដល់ព្រៃអស់ហើយផ្ទះហើយទឹកចូលព្រៃបើចូលហើយចម្រូវដល់មាត់ព្រៃថាចូល6 7ម៉ែត្រឥឡូវនេះនៅគោកឡើយដីហុយឡើយទឹកហែង1ម៉ែត្រចឹង
លោកបន្តថាទឹកឡើងយឺតនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ត្រីពងដូច្នេះលោកថាត្រីនឹងធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយបន្តទៀត
អ្នកតលេសង្ឃឹមតែយើងដាក់ធំទៅវាបានត្រីពងកូនបានច្រើនបើទឹកតូចចេះឲ្យមានត្រីណាពងកូនចូលបានច្រើនឆ្នាំនេះអត់ត្រីប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំក្រោយអត់ទៀតនឹងទៀត
លោកធឿនរឿនដែលជាអ្នករស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹករាប់សិបឆ្នាំមកហើយមិនបានដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុនៃទឹកឡើងយឺតនោះទេតែលោកសន្និដ្ឋានថាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេគង្គអាចជាកត្តាមួយ
ក៏វាឡើងខុសដៅរមួយគឺបិទធ្វើទំនប់ធ្វើអីមិនដឹងអីមិនដឹងបើខែនេះវាមានទឹកខែនេះក៏អត់មានទឹកអញ្ចឹង
អង្គុយក្បែរនោះដោយមានកូនប្រុស2នាក់អង្គុយដែរភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីមិចកំស្រួនអាយុ35ឆ្នាំក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីទឹកឡើងយឺតដែលធ្វើឲ្យការនេសាទធ្លាក់ចុះដោយសារការនេសាទមិនសូវបានអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមលក់ចាប់ហួយនិងភេសជ្ជៈបន្តិចបន្តួចនៅលើទូកជាប់នឹងផ្ទះចាប់តាំងពី2ឆ្នាំមុនដើម្បីរកកម្រៃខ្លះជំនួសការនេសាទអ្នកស្រីដែលមានកូន4នាក់មានប្រសាសន៍ថា
ក្រោត្រីវាទុបតលជីវភាពអត់គ្រប់នឹងបានចុះលក់ដូរបានជួយគ្នាទុបក្នុងការហូបចុកឲ្យខ្លះហើយកូនតរៀនផង
អ្នកស្រីក៏លើកឡើងដោយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថាទំនប់វារីអគ្គិសនីជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យទឹកទន្លេសាប្រែប្រួលដោយសារការប្រែប្រួលនៃរបបទឹកនេះអ្នកស្រីបារម្ភបាត់បង់ពូជត្រីនៅទឹកទន្លេសាបសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយ
ដល់លើសាកូនចំនួនក្រោយនឹងមិនស្រួលអត់ស្គាល់ត្រី
ផងទៅអត់ស្គាល់ត្រីគ្រប់មុខ
មានតែទៅមុខទៀតនឹងមានតែហូបត្រីចំ
ត្រី
ធម្មជាតិយើងនឹងមិនលែងមានហើយ
ជាធម្មតាទឹកនៅទន្លេមេគង្គនិងស្ទឹងនានាហូរចូលទឹកទន្លេសាបនៅរដូវវស្សានាំឲ្យបឹងនេះមានផ្ទៃធំបង្កើតជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលផ្ដល់ជំរកដល់ត្រីយ៉ាងច្រើនពងនិងបន្តពូជចំណែកនៅតំបន់ឆ្នុកជ្រូក្នុងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញដែលមានចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់កំពង់លួងទឹកឡើងមកយឺតដូចគ្នាអ្នកនេសាទម្នាក់នៅតំបន់ឆ្នុកទ្រូលោកស៊ីមវ៉ាន់ថាអាយុ28ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាពីដើមឡើយលោកអាចរកត្រីបានប្រហែល8គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃតែឥឡូវនេះលោករកបានតែ2គីឡូក្រាមស្ថិតនៅលើទូកបំរុងនឹងចេញទៅដាក់ឧបករណ៍រកត្រីសម្រាប់ប្រមូលផលនៅពេលព្រឹកលោកវ៉ាន់ថាដែលមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថាលោកបារម្ភការបាត់បង់ត្រីជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារទឹកឡើងមកយឺត
ឆ្នាំមុនឥឡូវនេះវាលិចអស់បាត់ហើយបងដល់ពីឆ្នាំនេះវាខុសគ្នាបាត់ខ្ទង់កន្លះខែមួយខែដែរណាបបាក់ការរួស៊ីបន្តិចណាមួយជាប្រត់រួក៏ខ្វះខាតច្រើនដែរណាមួយរួក៏មិនសូវបានទៀតថាបការក៏រួមសូវបាន
ប៉ុន្តែដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យទឹកមានខ្លះនៅតំបន់ទន្លេសាបកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC ដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន4រួមមានថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមបានលើកឡើងថាទឹកទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានជំរុញឲ្យប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គដែលមានទាំងប្រទេសចិននិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដោះស្រាយបញ្ហាលំហូរទឹកទាបក្នុងតំបន់ខណៈដែលអាងទន្លេមេគង្គក្រោមប្រឈមនឹងកំណត់ត្រាលំហូរទឹកទាបអស់រយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាគណៈកម្មការបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃទឹកទាបនេះរួមមានបរិមាណភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចខុសប្រក្រតីដែលបង្កមកពីបាតុភូតអាកាសធាតុអែលនីណូស្ថានភាពលំហូរទាបរយៈពេលយូរដែលបន្តអូសបន្លាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកនិងលំហូរទឹកកម្រិតទាបជាងមុនពីដៃទន្លេមេគង្គក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលើកឡើងថាការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកនៅទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបនេះដោយសារបាតុភូតរាំងស្ងួតអែលនីណូមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ប ុន្តែដោយសារឥទ្ធិពលព្យុះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យមានភ្លៀងចាប់តាំងពីដើមខែសីហាហើយទឹកទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមឡើងបន្តិចវិញលោកច័ន្ទយុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមមានប្រសាសន៍ថា
ចឹងជាសរុបមកវិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាកត្តាដែលនាំឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គទាបក៏ដូចជាទឹកនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបទាបគឺមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងបាតុភូតអែលនីញ៉ូ
យោងតាមការសិក្សាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងឈ្មោះថា Eyes on Earth ចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ប្រទេសចិនបានផ្ទុកទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនកាលពីឆ្នាំ2019ជាមួយទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11កន្លែងក្នុងប្រទេសខ្លួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធការចាត់ប្រកាសនេះដោយលើកឡើងពីភាពដែលស្ងួតដោយសារអាកាសធាតុក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះដែរលោកតែនវុឌ្ឍអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកត្តាទំនប់វារីអគ្គិសនីចូលរួមចំណែកមួយក្នុងការធ្វើឲ្យរបបទឹកប្រែប្រួលដោយលោកបញ្យល់ថាទឹកត្រូវបានស្តុកទុកសម្រាប់ផលិតធម្មពលវារីអគ្គិសនីនៅពេលណាមួយហើយទម្លាក់មកវិញ
ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមានកត្តាចូលរួមថែមទឹកបាទមានកត្តាចូលរួមប៉ុន្តែកត្តារាំងស្ងួតកត្តាបំរែបំរួលកាសធាតុកត្តាអែលនីណូជាកត្តាចម្បង
ក្រៅពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសចិនទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ចម្រុងចម្រាស់របស់ឡាវដែលនៅជិតកម្ពុជាមានដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងក៏មានការព្រួយបារម្ភថាធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះហើយប៉ះពាល់ផលត្រីនិងដីល្បាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមលោកតែនវុឌ្ឍអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា
ចិនក៏មាន 16% ទេអញ្ចឹងចង់ធ្វើព្យុះធ្វើភ្លៀងក៏អត់បានឡាវក៏មាន 35% គាត់មានទឹកច្រើនបន្តិច
ត្រឡប់ទៅតំបន់កំពង់លួងនិងឆ្នុកទ្រូវិញប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាកម្រិតទឹកទន្លេសាបបានប្រែប្រួលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលនាំឲ្យពួកគេកាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះត្រីថែមទៀតនៅឆ្នាំខាងមុខរាយការណ៍ពីឃុំកំពង់លួងខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ដែលជនផ្ដាច់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងម្នាក់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញអ្នកវិភាគនានាបានអះអាងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រើប្រាស់ហេតុការណ៍នេះដើម្បីទទួលស្គាល់ថាប្រទេសខ្លួនមានករណីឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណានិងស្របពេលនោះដែរដើម្បីទម្លាក់កំហុសលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក William Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលស្គាល់ថាអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភនារីម្នាក់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រហែលជាអាចលួចរត់គេចផុតពីឆ្មាំការពារព្រំដែនមុននឹងហែលឆ្លងទឹកទន្លេទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកក្កដាមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានរកឃើញកាបូបរបស់បុរសនោះនៅក្បែរប្រឡាយបង្ហូរទឹកដែលបុរសនោះបានប្រើដើម្បីលូនក្រោមរបងលួសបន្លានៅលើកោះ Gangwa ភាគឦសានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលខណ្ឌចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរដោយផ្នែកមួយនៃទន្លេហានបុរសអាយុ24ឆ្នាំរូបនោះបានចាកចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2017ហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានចាប់រំលោភអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងតាមចាប់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងសេចក្តីរាយការណ៍នោះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាបុរសនោះទើបតែបាត់បង់ការងារធ្វើផងដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាជនដែលបានរត់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញនោះមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអ្នកមានជំងឺ COVID-19 ឬអ្នកដែលធ្លាប់ប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ COVID-19 នោះឡើយការលើកឡើងបែបនេះបានបង្អាក់ដល់ការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងដែលថាបុរសនោះប្រហែលជាបាននាំជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះដោយសម្ដៅទៅលើមនុស្សតែមួយនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែកក្កដាបានឲ្យដឹងថា បរិដាគេសង្ស័យថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19រូបនេះបានត្រឡប់មកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាក្រោយពីបានឆ្លងព្រំដែនរវាងកូរ៉េទាំងពីរដោយខុសច្បាប់មកនេះជាលើកដំបូងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានទទួលស្គាល់ថាអាចមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្ននិងបិទតំបន់ជុំវិញទីក្រុងកៃសុងដែលជាទីក្រុងជាប់ព្រំដែនដែលបរិសុទ្ធរូបនោះត្រូវបានគេរកឃើញទោះបីជាការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រមាណជា17លានករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅទូទាំងពិភពលោកក៏ត្រឹមថ្ងៃទី2ខែសីហាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានទទូចជាយូរមកហើយថាប្រទេសរបស់ខ្លួនមិនមានករណីឆ្លងវីរុសនេះឡើយដែលនេះជាការលើកឡើងដែលអ្នកតាមដានស្ថានភាពពីខាងក្រៅអះអាងថាมันអាចទៅរួចនោះទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានព្រំប្រទល់ប្រវែង1400គីឡូម៉ែត្រជាប់ប្រទេសចិនដែលប្រទេសចិននេះគឺជាកន្លែងដែលវីរុសកូវីដ-19នេះត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងទោះបីជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបិទជាផ្លូវការនៅព្រំដែនទាំងអស់កាលពីខែកុម្ភៈក៏ដោយក៏ភាគច្រើននៃពាណិជ្ជកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងចិនគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្រៅផ្លូវការនិងពិបាកគ្រប់គ្រងអ្នកវិភាគជាច្រើននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាប្រើឧបទ្ទវហេតុនេះដើម្បីនៅទីបំផុតទទួលស្គាល់ថាមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19និងដើម្បីទម្លាក់កំហុសលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Benjamin Kardzev Silberstein អ្នកជំនាញផ្នែកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រចាំវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយការបរទេសបានសរសេរថាករណីនេះនឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលបំផុតដល់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក្នុងការទទួលស្គាល់ថាមានជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនលោក Silberstein បញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងអាចអះអាងថាវិធានការទប់ទល់នឹង COVID-19 របស់ខ្លួនដូចជាការបិទព្រំដែនភាគខាងជើងជាដើមគឺល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែនៅតែមានករណីមួយឆ្លងចូលមកខាងក្នុងទាល់តែបានលោកបន្ថែមថាការដែលអះអាងថាមានករណីឆ្លងដំបូងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺអាចជួយបញ្ជាភាពថ្នាក់ថ្នាក់រវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសចិនបានលោកគូមយ៉ុងយុនអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានអាសានសម្រាប់ការសិក្សាគោលនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាវិធានការរបស់កូរ៉េខាងជើងបែបនេះក៏អាចជាសារមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសផងដែរលោកនិយាយដូចនេះថាពួកគេកំពុងព្យាយាមចង់បញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងថត់ក្រោមការវាយប្រហារដែលថាមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាច្រើនកំពុងកើតឡើងនៅខាងក្រៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងតែព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនគ្មានការឆ្លងជំងឺនេះនៅពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបោះសម្ដីខ្លាំងៗទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយចោទកូរ៉េខាងត្បូងថាបានផ្ដល់អធិភាពដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាងដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្លួនលោកគូញងជួនក៏បាននិយាយថាវោហារសាស្ត្រនយោបាយនោះក៏ចង់បង្ហាញផងដែរថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនគួរឲ្យទុកចិត្តឡើយកូរ៉េខាងជើងព្យាយាមភ្ជាប់រូបភាពអវិជ្ជមាននៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជនរត់គេចខ្លួននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាហេតុការណ៍របស់ជនផ្ដាច់ខ្លួននេះក៏បានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីចន្លោះប្រហោងនៅតាមព្រំដែនប្រវែងប្រមាណ250គីឡូម៉ែត្រដែលខណ្ឌចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរផងដែរការប្រជុំនយោបាយមួយដែលបានរៀបនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការយាមកាមធូររលុងរបស់ឆ្មាំព្រំដែនដែលនៅជួរមុខដែលជាកន្លែងដែលការលួចរត់ឆ្លងដែនខុសច្បាប់នេះបានកើតឡើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរត់គេចពីប្រទេសរបស់ពួកគេតែងតែឆ្លងតាមព្រំដែនដែលជាប់នឹងប្រទេសចិនព្រោះថាព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាតំបន់ដែលមានការយាមកាមតឹងតែងបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជនផ្ដាច់ខ្លួនដែលកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាអាចមានជំងឺ COVID-19 នេះបានឆ្លងព្រំដែនកូរ៉េទាំងពីរនេះពីរដងរួចមកហើយជនដែលមានត្រកូលគីមនេះបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីការរត់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2017នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ចំនួន2តាម YouTube កាលពីខែមុនជាមួយនឹងជនរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ទៀតលោកបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែលបានលេចឡើងជាថ្មីកាលពីពេលថ្មីនេះថាលោកបានរត់គេចទៅទីណាស្បែកដំណើរនោះគឺត្រូវឆ្លងកាត់ចំការមីនរបងលួសបន្លារបងខ្សែភ្លើងនិងការហែលទឹកឆ្លងទន្លេហានផងដែរចំនួនជនរត់គេចពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនវីរុសកូវីដ-19ក៏បានធ្វើឲ្យការចងរត់គេចនេះកាន់តែពិបាកជាងមុនផងដែរនៅក្នុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំនេះចំនួនជនរត់គេចពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានត្រឹមតែ12នាក់ប៉ុណ្ណោះក រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកក្កដាថាប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងដែលបានរត់គេចទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកម្រត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញណាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកមានអ្នករត់គេចពីកូរ៉េខាងជើងតែ11នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីៗនៅក្នុងអគារការិយាល័យក្នុងក្រុងហ្សាកាតាតៃវ៉ាន់ត្រៀមខ្លួនបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយជាមួយចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការចំណាយលើការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តដូចតទៅគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចការជាតិទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 និយាយថាមានការរាលដាលវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងអគារការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលជាង12កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រី Amanda Siddhartha រាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សាកាតាហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី2ខែមុននេះក្រុងហ្សាកាតាធ្វើអន្តរកម្មចេញពីការរឹតបន្តឹងទ្រង់ទ្រាយធំដែលធ្វើឡើងដើម្បីបន្ថយការរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រដូចជាអ្នកស្រី Sri Handari ធ្វើសកម្មភាពធម្មតាជាថ្មីវិញដូចជាធ្វើការក្នុងការិយាល័យជាដើមក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3សីហាអ្នកស្រីស្រីបានធ្វើការនៅផ្ទះឡើងវិញនៅព្រះការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីបានសម្ដែងថាការប្រថុយប្រឋានឆ្លងវីរុសនេះក្នុងកន្លែងធ្វើការមានពីអ្នកស្រីស្រីធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុននាវាមួយដែលគោរពតាមវិធានការខាងសុខភាពតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងអគារការិយាល័យភាគច្រើនក្នុងទីក្រុងចាកាតាអ្នកស្រីបាននិយាយថានៅពេលនេះយើងធ្វើការដាក់វៀនគ្នាអ្នកស្រីបានពន្យល់ថានៅក្នុងអគារយើងមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវឆែកកម្ដៅខ្លួនដោយប្រដាប់ស្កាន់កម្ដៅសម្អាតដៃនិងស្បែកជើងហើយសម្លាប់មេរោគនិងពាក់ mask រាល់ពេលអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការរបស់អ្នកស្រីបានចាត់វិធានការនៅពេលមានការរាលដាលថ្មីថ្មីនៃជំងឺនេះអ្នកស្រីស្រីបាននិយាយទៀតថាពួកបុគ្គលិកមកការិយាល័យម្ដងក្នុងមួយអាទិត្យហើយធ្វើការតែ 2-3 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកជនអាយុលើសពី50ឆ្នាំដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកស្រីផងដែរមានការណែនាំឲ្យយើងធ្វើការពីផ្ទះគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចជាតិទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកត់ត្រាថាមានបណ្ដាញការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីៗចំនួន90នៅក្នុងអគារការិយាល័យក្នុងទីក្រុងចាកាតាកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាគឺមានកំណើន10ដងចាប់តាំងពីមានការរឹតបន្តឹងខាងសង្គមដែលបានចាប់កាលពីដើមខែឧសភាក្នុងបណ្ដាបណ្ដាញនៃការឆ្លងទាំងនេះមានចំនួន18បានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងការិយាល័យក្រសួងនានារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Viku Adisasmito អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះនិយាយថាបណ្ដាញនៃការឆ្លងទាំងនេះបានកើតឡើងពីព្រោះក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងធ្វើប្រហែសមិនធ្វើតាមវិធានការបង្ការជំងឺនេះទេលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជាអន្តរជាតិយើងនៅមានការរៀបស្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះនៅឡើយមានការណែនាំឲ្យធ្វើការពីផ្ទះជាពិសេសសម្រាប់ពួកជនមានការប្រថុយប្រឋានខ្លាំងការយឡៃគូកម្រិតម៉ោងធ្វើការហើយបន្ទុកធ្វើការគូមានមនុស្សត្រឹម 50% លោកវិគូអឌីសាស្មីតូបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រសិនបើមនុស្សគ្មានវិន័យក្នុងការធ្វើតាមការណែនាំខាងសុខភាពនិងសន្តិសុខទេជាការពិតគឺអាចមានបណ្ដាញការឆ្លងវីរុសនេះអ្នកស្រីអេលីសាបេតសេលីណាដែលធ្វើការក្នុងការិយាល័យមួយនៅប៉ែកខាងលិចនៃទីក្រុងចាកាតានិយាយថាការមិនខ្វល់ចំពោះការណែនាំស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពក្នុងកន្លែងធ្វើការនេះនាំឲ្យអ្នកស្រីបារម្ភអំពីការឆ្លងវីរុសនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាជាដំបូងយើងត្រូវតែសម្អាតដៃមិនឲ្យមានមេរោគនៅពេលយើងចូលក្នុងការិយាល័យក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះ ខ្ញុំឃើញមនុស្សដើរចូលក្នុងការយ៉ាឡៃដោយមិនសម្អាតដៃទេយើងក៏ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ដែរតែនៅពេលខ្លះបុគ្គលិកខ្លះដោះម៉ាស់ចេញអ្នកស្រីអេលីសាបេតស៊ីនណានិយាយថាសហសេវកខ្លះធ្វើការរាប់ម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់បិទជិតដែលជួនកាលគ្មានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកស្រីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់កំហិតតឹងរឹងជាងមុនអំពីវិធានការសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការដោយមានរួមបញ្ចូលការធ្វើតេស្តទៀងទាត់លើមនុស្សធ្វើការនៅនឹងកន្លែងលោកប៉ាន់ឌូរីយ៉ូណូដែលជាអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទោសថាការរីករាលដាលវីរុសនេះកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតបណ្ដាលមកពីការខ្វះការត្រួតពិនិត្យនិងការអប់រំអំពីការពង្រឹងវិធានការសុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការលោកបានថ្លែងថាការយល់ឡើងជាច្រើនបានបើកអគារពួកគេដោយគ្មានការអប់រំពួកបុគ្គលិកឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីសារៈសំខាន់នៃភាពស្អាតនិងការរក្សាគម្លាតពីគ្នាលោកប៉ាន់ឌូរីយ៉ូណូបានថ្លែងថាខ្ញុំដឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការមានបណ្ដាញឆ្លងវីរុសនេះដែលអាចកើតមាននៅពេលមានការបន្ទូការរដ្ឋបិតលោកបានបញ្យល់ថាការពីខែឧសភាលោកបានសុំអពុមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលកំណត់អំពីការរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅក្នុងការិយាល័យរួមចាក់ផ្សារឬនៅកន្លែងណាមានវងមនុស្សប្រមូលផ្ដុំគ្នាលោកឌីគីប៊ូឌីម៉ាន់ដែលជាអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរផ្អាកការបើកការិយាល័យដែលមិនចាំបាច់រហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះលោកឌីគីប៊ូឌីម៉ាន់បាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុក Compass ថាគ្មានជំនឿអាចទៀតសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទេលើកលែងតែលោកអ្នកចង់ប្រថុយប្រឋាននឹងកំណើននៃការឆ្លងនិងការស្លាប់ដោយវីរុសនេះលោកអេនីសបាសវីដានអភិបាលក្រុងចាកាតាបានសន្យាថានឹងកែលម្អការត្រួតពិនិត្យការពង្រឹងវិធានការសុខភាពនិងពង្រីកការធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ដោយលោកសន្យាដែរថានឹងបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលមិនបានគោរពតាមវិធានការទាំងនេះលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាថារដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងចាកាតានឹងបន្តត្រួតពិនិត្យវិស័យធុរកិច្ចនិងសកម្មភាពសាធារណៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីលោកបានថ្លែងទៀតថាយើងនឹងប្រកាសនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងអំពីការរំលោភណាមួយនឹងផលវិបាកយើងក៏នឹងដាក់ពិន័យធ្ងន់ដល់ពួកអ្នករំលោភវិធានការសុខភាពចាងដងនិងក្រុមហ៊ុនដែលធ្លាប់បានទទួលការព្រមានកាលពីពេលមុនមុនមកហើយលោកអេនីសបាសវីដានបាននិយាយថានាយកការិយាល័យត្រូវចាត់វិធានការការពារពួកអ្នកធ្វើការរបស់ខ្លួននិងបន្តគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើតាមវិធានការខាងសុខភាពនិងខាងសុវត្ថិភាពព្រមទាំងបន្តត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងអគារផងដែរលោកបានពោលដល់ថាប្រសិនបើកន្លែងធ្វើការមិនគិតគូរអំពីពួកអ្នកធ្វើការរបស់ពួកគេទេនោះផលវិបាកក៏អាចមានការឆ្លងវីរុសនេះជាច្រើននៅពេលមានការឆ្លងវានឹងមានការបិទអគារហើយនៅទីបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នានឹងខាត់បងនៅពេលនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានករណីមនុស្សឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាង116,870នាក់ដោយមានអ្នកជំងឺនេះស្លាប់5,452នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងទីបំផុតនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌសហការសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល10ឆ្នាំ ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបំផុតរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយរបាំងវិនិយោគទំនងជានឹងបញ្ចប់នៅត្រឹមចុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រទេសចិនឥឡូវនេះមានឱកាសក្នុងការពិចារណាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌសហការសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល10ឆ្នាំរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដែលនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតមិនធ្លាប់មានរវាងភាគីទាំងពីរដែលជាគូប្រជែងនឹងគ្នាសារព័ត៌មានចិនបានបង្ហាញពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាត់បន្ថយពន្ធគយទៅលើទំនិញប្រមាណ800មុខសម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងហើយអាចនឹងមានទំនិញច្រើនទៀតដែលត្រូវរួចពន្ធគយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កប់នូវការកសាងទំនុកចិត្តរយៈពេល2ឆ្នាំរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដែលមិនសូវចុះសម្រុងគ្នាអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកវិភាគនិយាយថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឥឡូវនេះទំនុកចិត្តនេះបានរលាយសាបសូន្យបាត់ទៅហើយអ្នកនាំចេញតៃវ៉ាន់បានព្យាយាមពឹងផ្អែកកាន់តែតិចទៅលើទីផ្សារចិនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអស់សុពលភាពនៅក្នុងឆ្នាំនេះការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការធ្លាក់ចុះដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងចិនតៃវ៉ាន់ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មក្នុងទឹកប្រាក់$1,490,000ជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងបានកាត់ផ្តាច់នូវចំណងតិចតួចដែលនៅសេសសល់ក្រៅពីទំនាក់ទំនងនយោបាយរវាងភាគីទាំងពីរលោក Hoang Weibo ប្រធានរងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Chengchi នៅក្នុងក្រុងតៃប៉ិកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថា
វាពិបាកនឹងស្រមៃណាស់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌសហការសេដ្ឋកិច្ចនឹងត្រូវលុបចោលប៉ុន្តែនេះក៏ដោយសារតែទំនាក់ទំនងចិនតៃវ៉ាន់មិនល្អនឹងគ្នានៅពេលនេះហើយក៏មិនមានមូលដ្ឋាននយោបាយចាស់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌសហការសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរដូច្នេះប្រសិនបើបញ្ហានេះខ្លាចជាការពិតមែននោះសម្រាប់សង្គមតៃវ៉ាន់វាច្បាស់ជានឹងខ្លាយជាប្រធានបទក្តៅកគុកមួយ
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះมันមានការបរិឆេទបន្តផ្លូវការនោះទេប៉ុន្តែភាសានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិបង្ហាញថាប្រទេសហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីណាក៏ដោយមិនត្រូវចំណាយពេលច្រើនជាង10ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតសហភាពរួចពុនឬតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនោះទេការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មបរទេសតៃវ៉ាន់ចាត់ទុកថាការចែងអំពីរយៈពេល10ឆ្នាំនេះมันអាចចងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់បាននោះទេប្រទេសចិននិងតៃវ៉ាន់បានព្រមព្រៀងគ្នាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌសហការសេដ្ឋកិច្ចថានឹងកាត់បន្ថយរបាំងវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែច្រើនថែមទៀតប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលអនុវត្តសេរីភាវូបនិយកម្មបន្ថែមនោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយនិយាយថាភាគីចិនឥឡូវនេះបង្ហើបថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងដល់ទីបញ្ចប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ចិនសកលដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាននិយាយកាលពីខែមុនដោយមិនមានការពន្យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅចុងខែកញ្ញាឆ្នាំនេះការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យមានការជូនដំណឹងរយៈពេល180ថ្ងៃការចរចាណាមួយអាចនឹងពិបាកដោយសារតៃចិនបានបញ្ឈប់កិច្ចសន្ទនាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដោយសារតែអ្នកស្រីសៃអិនវិនប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បដិសេធមិនព្រមហៅភាគីទាំងពីរថាជាប្រទេសតែមួយមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់មុនបានយល់ព្រមហៅភាគីទាំងពីរថាចិនដែលធ្វើឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាដែលអាចបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌសហការសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រទេសចិនយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2010នេះជាវិធីមួយក្នុងការធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរកាន់តែចូលជិតគ្នាដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះគោលនយោបាយរួមរំគ្នាដោយផ្ដល់ឲ្យនៅសម្បទានពាណិជ្ជកម្មប្រទេសចិនបានលុបចោលពន្ធលើការនាំចូលទំនិញចំនួន539មុខរបស់តៃវ៉ាន់ខណៈតៃវ៉ាន់បានកាត់បន្ថយពន្ធគយលើទំនិញ267មុខរបស់ចិនវិស័យកសិដ្ឋាននេសាទការផលិតយានជំនិះវាយនភ័ណ្ឌនិងឧស្សាហកម្មម៉ាស៊ីនជាវិស័យទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហ ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការីអង្គថាវិការសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេឈានដល់ការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីបេក្ខជនម្នាក់ៗត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៃអង្គថាវិការឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែទោះជាមានថាវិការច្រើនក៏មិនធានាថាបេក្ខជនម្នាក់នោះនឹងទទួលបានជ័យជំនះនោះដែរអ្នកស្រីអឈ្វរិយាអេរីពន្យល់អំពីការចំណាយនៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកโจបៃដិនដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហាក់ដូចជាទទួលបានថវិការៃអង្គបានច្រើននិងធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់ការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការរៃអង្គាសថាវិការសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកបានមុនក៏ដោយក៏លោក Biden បានរៃអង្គាសថាវិការបានច្រើនជាងលោកដល់ទៅ10លានដុល្លារនៅក្នុងខែមិថុនាដែលនេះជាខែទី2ហើយដែលលោក Biden ទទួលបានថាវិការរៃអង្គាសច្រើនជាងលោក Trump ការរៃអង្គាសថាវិការសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកនយោបាយរបស់ពួកគេហើយនឹងអង្គការចិត្តដិតនឹងពួកគេជួបប្រទះដោយហេតុថាការចំណាយលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកើនឡើងជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងតទៅនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីតែងតែជួបប្រទះតើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចំណាយអស់ថវិកាប៉ុន្មានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីររៃអង្គាសប្រាក់និងចំណាយប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារចាប់ពីពេលដែលបេក្ខជនទាំងពីរឈរឈ្មោះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចូលមកដល់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំការចំណាយសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានកើនឡើងជាង 1000% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980នៅពេលដែលលោក Ronald Reagan បានឈ្នះលោក Jimmy Carter រហូតដល់ឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោក Barack Obama បានយកឈ្នះលើលោក Mitt Romney អ្នកខ្លោមើលការបោះឆ្នោតនិយាយថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះអាចជាឆ្នាំដែលត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះជាការឃោសនាបោះឆ្នោតមានការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយប្រវត្តិនៃការចំណាយលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងយុគសម័យ Digital ប្រធានាធិបតីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក George Washington ស្ទើរតែមិនបានចំណាយអ្វីទាំងអស់ក្នុងការឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីចាប់ពីឆ្នាំ1788ដល់ឆ្នាំ1789ដែលនៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំហំតូចជាងពេលបច្ចុប្បន្នខ្លាំងហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍និងកាសែតជាដើមនៅមិនទាន់មាននៅឡើយទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតនីមួយនីមួយព្យាយាមតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង150លាននាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយនិងការជួបដោយផ្ទាល់ការឃោសនាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដាញព័ត៌មាននានាត្រូវចំណាយថវិកាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអស់ច្រើនបំផុតបុគ្គលិកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតការិយាល័យនៅតាមមូលដ្ឋានការស្ទង់មតិសាធារណៈការស្រាវជ្រាវនានាព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈនឹងការរៃអង្គាសថវិកាត្រូវចំណាយធនធានយ៉ាងច្រើនផងដែរសូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលសកម្មភាពឃោសនាភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើតាមអនឡាញក៏ដោយការចំណាយលើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីការចំណាយរបស់គណៈបកនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងការចំណាយរបស់អង្គការតស៊ូមតិនានាសរុបមានចំនួន2800លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2008នឹងមានចំនួន2400លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌល Center for Responsive Politics នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលតាមដានថវិកាចំណាយផ្នែកនយោបាយតើថវិកាទាំងនេះបានមកពីណាយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីទទួលបានប្រាក់បរិច្ចាគដោយផ្ទាល់ពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង ដែលម្នាក់ម្នាក់អាចបរិច្ចាគប្រាក់រហូតដល់ $2,800 ដុល្លារសម្រាប់រដូវបោះឆ្នោតម្ដងក្រោយពីការទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់ម្នាក់ជារឿយៗរៃអង្គាថាវិការបានច្រើនជាងមុនតាមរយៈការធ្វើការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គណៈបកនយោបាយរបស់ពួកគេយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ទទួលបានប្រយោជន៍ពីគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពនយោបាយនានាផងដែរដែលគណៈកម្មាធិការទាំងនេះធ្វើប្រតិបត្តិការដោយឯករាជ្យដើម្បីទទួលបានថវិកាគ្មានកំណត់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីគ្រប់គ្រងលទ្ធផលឆ្នោតការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានាលើផ្នែកនយោបាយដែលជារឿយៗត្រូវបានបិទបាំងពីការតាមដានរបស់សាធារណជនបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកដែលនៅពេលនោះតុលាការកំពូលបានចេញសាលដីកាថាការធានារបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពោះសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងអាចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននិងសហជីពការងារនានាអាចចំណាយលើនយោបាយបានតើការទទួលបានថវិកាច្រើនអាចធានាថានឹងឈ្នះឆ្នោតដែរឬទេចម្លើយគឺទេអ្នកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចំណាយអស់ថវិកាច្រើនជាងលោក Trump រាប់រយលានដុល្លារនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែចាញ់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1996លោក Bob Dole បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចាញ់ឆ្នោតបើទោះបីជាលោកបានចំណាយអស់ប្រាក់ច្រើនជាងលោក Bill Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានជាប់ឆ្នោតនៅពេលនោះក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ1984លោក Walter Mondale បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចំណាយប្រាក់អស់ច្រើនជាងលោក Ronald Reagan ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបន្តិចប៉ុន្តែលោក Mondale បានចាញ់ឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗមានថវិកាច្រើនជាងមិនប្រកាសថាទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2012លោក George W. Bush ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Barack Obama ខាងគណៈបកប្រជាធិបតីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីចំនួន2ដងតាមរយៈការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលគេក៏អ្នកគាំទ្រពីខាងគណៈបកដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនការព្យាករណ៍ការចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2020ការចំណាយសរុបសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះនឹងមិនត្រូវបានគេដឹងនោះទេរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប៉ុន្តែកន្លងមកគេឃើញមានការចំណាយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់បុគ្គល2រូបដែលបានបោះបង់ចោលការប្រជែងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនៅខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនោះគឺលោក Tom Steyer និងលោក Michael Bloomberg ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនស្ដុកស្ដម្ភបច្ចុប្បន្ននេះលោក Biden និងលោក Trump កំពុងតែរៃអង្គាសថវិកាបានយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺសរុបចំនួន500លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ខែគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអ្វីត្បិតតែលោក Biden ទទួលបានថវិកាបរិច្ចាគច្រើនជាងលោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក៏ពិតមែនក៏គេនៅតែជឿថាលោក Trump នឹងមានប្រាក់ក្នុងដៃច្រើនជាងរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិចូលមកដល់ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងការលេចឡើងនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតតាមបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែវាបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់របៀបចំណាយថវិកាទៅវិញលោក Trump បានដាក់កំហិតទៅលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបែបជោគជ័យដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកចំណែកឯលោក Biden វិញបានបដូរវិធីដោយមិនជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនោះទេរបៀបដែលពលរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានដំណឹងនិងព័ត៌មានក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរឆ្នាំ2020នេះជាឆ្នាំដំបូងបង្អស់ដែលគេឃើញយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីចំណាយអស់ប្រាក់ច្រើនលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាងលើទូរទស្សន៍និងវិទ្យុលោក Biden បានចំណាយច្រើនជាងលោក Trump លើការឃោសនាតាមបណ្ដាញ Facebook កាលពីខែមិថុនាហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Biden និងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានរៃអង្គាសថវិកាជិត11លានដុល្លារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមលើអ៊ីនធឺណិតចំណាយឯលោក Trump វិញនៅតែឃោសនាបោះឆ្នោតតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter និងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតដទៃទៀតដោយបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ពលរដ្ឋជាច្រើនដោយមិនចំណាយថវិកាសូម្បីតែ1សេននោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានបញ្ញាផ្ដល់ថវិកាជាង350លានដុល្លារដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិក ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ឧបការីរដ្ឋបាលស្ដីទីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកនៃទីភ្នាក់ងារ USAID លោក Chris Maloney ថ្លែងថាជំនួយនេះនឹងធានាថាយើងបន្តបេសកកម្មនិងកិច្ចការរបស់យើងនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតក៏ដូចជាគាំទ្រដល់ប្រទេសជាដៃគូរបស់យើងចំពោះវិធានការរបស់ពួកគេផ្ទាល់លើការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះក៏ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាប្រឈមចំពោះរឿងនេះលោក Chris Maloney បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភជាងគេនោះគឺផលប៉ះពាល់លំដាប់ទី2និងទី3ដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 លោក Chris Maloney បានថ្លែងថា
What I mean by that are the economic issues, right? So we're spending a lot of time right now thinking about things like food security.And for USAID it's
អ្វីដែលខ្ញុំចង់សម្ដៅដល់នោះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាទពិតមែនហើយគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងពេលឥឡូវនេះគិតអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាសន្តិសុខស្បៀងជាដើមហើយសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារ USAID វិញលោកអ្នកដឹងទេតាមទំនៀមទម្លាប់ក្នុងពេលកន្លងមកយើងធ្វើការលើវិស័យជនបទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការងាររបស់យើងបែរជាត្រូវផ្ដោតខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅលើបញ្ហានៅក្នុងទីក្រុងវិញដូច្នេះក្នុងពេលឥឡូវនេះដែលមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានរឹតបន្តឹងសកម្មភាពក្នុងសង្គមនោះយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងមួយចំនួនដូចជាការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ជាដើមដើម្បីធានាថាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពីទីផ្សារនៅតាមទីជនបទអាចទៅដល់ទីផ្សារនៅតាមទីក្រុងបាននេះជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ពួកយើង
លោក Chris Maloney បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងកំពុងជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះគឺផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការខ្វះការប្តេជ្ញាខ្ពស់ពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះហើយប្រើប្រាស់ជំងឺនេះជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបង្កើនភាពផ្ដាច់ការរបស់ពួកគេនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះលោក Chris Maloney បានថ្លែងបន្តថា
So for example there's been over 20,000 Zimbabweans who have been locked up for violating the lockdown rules there and there's been a lot of allegations of human rights concerns.So we want to make sure that we're thinking about how
ឧទាហរណ៍មានប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe ប្រមាណជាង 20,000 នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពីបទរំលោភច្បាប់រដ្ឋបន្ទឹងសកម្មភាពសង្គមនៅក្នុងប្រទេសហើយមានការចោទប្រកាន់ជាច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងកំពុងគិតអំពីរបៀបដែលយើងអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើការជាមួយសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិនៅពេលមានបញ្ហាប្រឈមដូចនេះ
ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរលោក Chris Maloney បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាមានព័ត៌មានមិនពិតជាច្រើនដែលត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយលោក Chris Maloney បានថ្លែងបន្តថា
So we actually just spent a grant in several countries in the Sahel and other parts of West Africa to work with radio stations
and ហើយដូច្នេះហើយជាក់ស្ដែងយើងបានចំណាយថវិកាជំនួយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់ Sahel និងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃតំបន់ Africa ខាងលិចដើម្បីធ្វើការជាមួយស្ថានីយវិទ្យុនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលដើម្បីប្រឆាំងនឹងការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនឹងដើម្បីធានាថាសារដែលត្រឹមត្រូវអំពីវិធីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោក Chris Maloney បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងបត់ពិសោធន៍រួមគ្នាដែលយើងមានជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូនៃទ្វីបអាហ្វ្រិករបស់យើងក្នុងពេលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនឹងបន្តជួយយើងឲ្យជំនះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.